Já, mér langar alltaf að spyrja þig hvernig hérna mataræði það hefði verið þarna framan af nýja Íslandi og heimili þín og
Já,
foreldrarinnar.
það var
Það móðurinn er eftir þess að.
slátrað á haustin. Til dæmis móður mín hafði vanlega kú og kálf og til dæmis einn eða tvo gripi og eitt svín. Og svo var slátrað á haustin og móður mín bjó til lirrupylsu og náttúrulega rúllupylsu allt árið um í kring þegar hægt var að ná í
Já,
svoleiðis. Og
bjó undir blóðmör líka.
Já. Og sveð.
Já.
Og það var sviðið á vorin, já, hausarnir voru sviðnir á kindunum og búið til sviðið og súrsað.
Hirst hún lungun?
Ekki held ég það, nei,
Nei.
ekki svo
En
ég.
hún hefur hirt allan mörin úr skeppinni.
Allt svoleiðis,
Já.
já, hún hirti mörin og
Og
bjóð til,
garnirnar kannski?
já, garnirnar voru notaðar fyrir blóðmörin og lifrarpylsuna.
Já.
Alveg eins og var gert heim á Íslandi.
Já, vömbin hefur ekki notað fyrir þannig, já.
Jú, og notaði vömbina fyrir eitthvað.
Já.
Já.
Já, það hefur verið notað fyrir, já, til að setja, til
Keppi.
þess, já, keppi, já.
Já, fyrir keppi, já.
Já.
Já, hún notaði það. Og náttúrulega alltaf búið til pönnukökur. Og á reglulega íslenskan hátt,
Já.
með bara vafnar upp með sykur.
Já.
Já. Og kleinur náttúrulega. Og hún bjó til stund einstaka sinnum flatbrauð
Já.
ofan á stónni. Já, ég man eftir því okkur þótt það gott með smjöri. Og fisk, náttúrulega harðfisk, það var hertur fiskur á ýmsum stöðum. Ég man ekki hvort að hún herti nokkuð tíma fisk. En við gátum fengið fisk frá vatninu, 10 mílur frá okkur ofan að vatninu, hnausum. Og á veturna fengum við stundum einn kassa fiski sem hann var notaður allan veturinn, frosinn.
Já.
Og hún hafði pínlítið reykhús einu sinni og reykti.
Já.
Bæði fisk og kjöt.
En gerði hún skyr?
Já, hún bjó alltaf til skyr.
Súrsa hún í súrmjólk eða sýru?
Sýru held ég.
Já.
Já. Ég man ekki eftir hún hafi nokkuð tíma brúkað súrmjólk. En hún er kannski notað með svona, var ekki með svona notað?
Jó, með svona, jó.
Já, ég held hún að var notað með svona.
Notað með svona,
já. Til þess að súsa með. Og þetta var náttúrulega sett í tunnu, svona tunnu. Og geymt þar. Og svo höfðum dálítið út í hús þegar nú var alltaf hægt að frista ketið í Manitoban þó þau getið það ekki heim á Íslandi. Svo að stóru ketið stykkin voru frosin,
Já.
en það var ekki gert eins og nú er gert og hvert einasta stykki bútaði sundur í rétta beta til þess að matriða. Það var bara hengt upp heilt læri og svo var hún að fara út með sög og saga þetta gadd frosið á veturnar.
Já. Var saltað?
Já, alltaf saltað.
Saltað kjöt og fiskur?
Já, bæði kjöt og fiskur var saltað.
Hvernig var maturinn? Var soðið
mikið sem við kallum roasted
já,
mikið.
Það hefur verið steikt mikið
já,
í ofni
og eins og annars stóni líka
já.
Og soðið í súpu líka
kjöt soðið í súpu
já.
En það hefur ekki verið það verið fiskisúpur
ég man aldrei eftir til að hann byggja til fiskisúpur nei, en mjólkurgraut náttúrulega með rúsinu
já, velling.
Og einstakasinnum hafði hún skýr með graut, en ekki oftsamt. Okkur húttu gott skýrði bara hins einn.
Já, hún er elda sindum hafragraut og
Já, við hafum alltaf hafragraut á morgnana.
Já. Og slátur kannski með?
Nei, ekki á morgnana held ég.
Nei.
Notaðum ekki slátur á morgnana. Það var aldrei, sem ég mann, notað soliðis matur á morgnana.
Nei.
Við allt við seldum á Íslandi. Við notuðum bara hafragraut og ristað brauð eins og kallað er.
Já,
tóst.
Já.
Og mjólk eða kaffi.
Já, mjólk eða kaffi, já.
Já, en ekki kjötmatur.
Ekki kjötmatur, nei.
Aldrei kjötmatur á morgnana.
Nei. Hvernig var fiskurinn matrið? Var hann steiktur eða soðinn?
Hvert vegja, stundum soðinn og stundum steiktur.
Já.
Það var erfitt að steikja hann af því að hann var náttúrulega alveg heill.
Já.
En nú er hann allt flísaður.
Já.
Og beinin tekin úr en það var mest steikt stundum steikt eins og segir ég í opni.
Já.
Nefnilega og sett stafting sem maður kallar, you know.
Já, já.
Setta brauð milsnu innan í.
Já, brauð milsnu innan í. Tróðin út.
Já, tróðin út.
Já. Já.
Og það var nú náttúrulega kunst sem var, hún lærði hér í þessu landi.
Já, það var hún ekki kunnað.
Nei, hún kunnaði það ekki heima.
Nei, ekki náttúrulega, það var ekki tíðkað.
Nei, það var.
En hvernig var með brauðin? Við gerðum rúbrauð.
Já, alltaf rúbrauð. Og stundum var brúnarbrauðið sem eins og við kallum. Hún keypti sem var kallað bran, sem var brúniparturinn úr hveitinu.
Já.
Og var brúkað fyrir skepnur auðvitað.
Já, já.
En var ágætur matur. Hún brúkað það í brauð og eins shorts. Það var bran sem var allt skorið stykkjaði sundur, þú veist, miklu fínna.
Já, miklu fínna. Miklu fínna. Það var malað einhvern
veginn. Já, það var malað einhvern veginn. Malaði sundur. Og hún var alveg annálu fyrir það hvað hún bjóð til gott brauð og góða pönnukökur. Og móðir mín.
Voru þessi brauð, þessi rúbrauð sem hún bjóð til, voru þeir eins og gömlu íslensku brauðin voru það svona, þau eru svona látin bakast ákaflega lengi í marga klukkutíma.
Nei, það var bara hún bjóði til alveg eins og tískast hér.
Eins og tískast hér, já. Ekki sett í pott eða neitt.
Nei, ekki sett í pott, nei. Nei, bara í pannur.
Já, bara sem sett á plötu.
Já, já.
Sett inn í ofn, svo.
Já.
Hnoðað og...
Já, og það var aðeins sett í pannur, ekki í hnúð, þú veist, sem situr ofan á pannunni.
Nei.
Aldrei nokkuð tíma.
Ekki neini.
Nei. En það voru til brauð einstakar sinnum bögu svoleiðis, en mamma gerði það alla nokkuð tíman að bara stað eins og... einn hnaus og settu ofan á pönnuna.
Já.
Það tískast hérna líka að það er maður getur kýrtað í búðanum.
Já, það er svona hleifur.
Já, svoleiðis. En það var náttúrulega ekki einstægilegt að búa til brauðin eins og nú er gert því að það var gerið var allt öðruvísi heldur nú er að gerið allt saman alveg hreint til sem að maður getur stungið í en hún þurfti alltaf að hafa það yfir nótt. Alltaf, það var alltaf að setja brauðin yfir nótt og hún hafði stundum ákala erfiðan tíma eða það var kalt á vetunar því að það var býsna kalt í húsinu stundum og erfitt að láta brauðið rís upp.
Já, en hvað var hérna, bjóðum til sósur út á kjötið? Sósur?
Þegar
það er öllu með steikt kjöt
já, slið. Já, ævilega búin til sósa og eftir já, úr því sem eftir
já,
er í pannunni og kveiti
já,
ævilega reynt
ævilega, já
og haft á kastorblunnar
já,
hún hafði garð
og
rektaði dálítið róur og kastorblur
og
karót og svoleiðis
já, og kál kannski líka
já, ekki svo mikið kál
nei, hvít kál ekki hvítkál.
Nei, ekki hvítkál, nei.
Svo hún hefur ekki, já, það hefur ekki við. En hvað var borðað oft á dag hjá ykkur?
Ó, það var alltaf þrisvar dag og svo kaffi eftir nónið.
Já.
Stundum eitthvað á kvöldin ef maður fór sent að sofa.
Það hefur borðað svona klukkan 9, kannski.
Já, áður til dæmis við fórum á skóla.
Já.
Og það borðað þess að hálf 9, kannski.
Hálf 9, já.
Já,
og svo hefur borðað kannski svona
12,
já.
Og svo kaffi þegar við komum heim á skólanum.
Já.
Og pönnukökur kannski.
Já, kannski pönnukökur, já.
Já. Og svo
kvöldmatt, svona 7 eða 8 kannski.
Nei, 7.
7, já.
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 Og kaffi á milli, já.
Var eitthvað að berjum þar?
Já, já, við vorum alltaf að tína ber. Og við vorum alltaf að reyna að gera eitthvað til þess að hafa inn peninga. Já. Við stúlkurnar fórum að tína ber og það var kallað raspberries, það er eitthvað líkt, það er... Hvað kallið það? Krisjubir?
Jarðarbrý.
Nei.
Jarðarbrý. Ég man aldrei sem berjan
er mér. Það er, þú veist hvað strawberries er?
Já, já, strawberry, jarðarbrý, raspberry.
Já, raspberries er daldið líkt að horfa á þau.
Já.
Nefnilega það eru þessu seeds í þeim.
Já, já.
Þú veist. En raspberries vaks á svona buskum og sömur eru miklu hærri. Við fórum út í skó dag eftir dag.